barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani waa Washington Lanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban afhimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhammaantii mi dhegaystayaal, waa duhurnimo salaasaha waana 19 bisha Maarch sannadka 2020. Haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacaddana waxaa sii wada jira halkan idinkala socodsiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaac.
Qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhalinyaro magaalada Boosaaso loogu soo xiray tababar la xiriira sida ugu habboon ee looga hortagi karo cudurka coronavirus.
Hadda waxaan qabanay shirarkan ku saabsan xanuunkan oo dhakhaatiirta iyo dadka iyo institutionada iyo isbitaalada private-ka ah aan la yeelanay. Waxaa hadda socda oo qorsheysan in ardayda dhigata oo baxda caafimaadka tirsan in iyagana aqoon lagu qalabeeyo ku saabsan cudurkan sida loogu hortagi lahaa.
Soo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan duruufaha xagga nolosha ee dhalinyarada kasoo waajaha qoomiyadaha janibka ah ee gobolka Sool.
Kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka iyaguna ka marnay.
Sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaa dhegeystayaal intaan idaacadda ku guda jirna aad maqli doontaan si yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Lix gobol oo ka mid ah gobollada dalkan Mareykanka ayaa lagu wadaa inay ka qabsanto doorashada lagu kala saarayo murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee uu tartanku ka dhexeeyo. Codbixintan ayaa qayb ka ah isreebka musharaxiinta dimuqraadiga si loo helo musharax la tartami doona madaxweynaha Mareykanka ee xilka haya marka la gaaro waqtiga doorashada sanadka 2020. Gobolka Michigan ayaa ah gobolka isha lagu hayo, halkaasi oo si weyn ay ugu lulami doonaan madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders. Gobolka Michigan ayaa ah gobolka ugu tirada badan ee gobolada maanta laga codeynayo.
Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta oo salaasa ah gaaray magaalada Wuhan oo ah magaaladii uu kasoo bilaabmay xanuunka coronavirus. Booqashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay uu ku tago magaaladan. Waxaana warbaahinta waddankaasi Shiinuhu ay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi uu booqan doono shaqaalaha caafimaadka iyo weliba dadka xanuunsanaya. Warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynuhu soo kormeeri doono howlaha lagu xakameynayo fiditaanka xaruunka corona oo ah mid la kala qaado ama bulshada ku dhex faafa. Coronavirus ayaa waddankaasi Shiinaha ku dhacay 80,000 qof, waxaana u dhintay 3,000 iyo weliba 100 qof.
Halkan dhigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Dhalinyaro u badan shaqaalo dhanka caafimaadka ah ayaa magaalada Boosaaso loogu soo gabagabeeyey tababar la xiriiray qaabka ugu habboon ee looga hortagi karo cudurka coronavirus. Wariyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamuud ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Saciid Maxamed Waraabe oo ah isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari.
Cudurkan khatarta ah oo hadda adduunka oo dhan saameeyey oo maaragtay COVID-19 ka layidhaahda ama coronavirus, sida la socotaan wasaaradda caafimaadku intii ay soo baxday alertigan ku saabsan ama digniintan ku saabsan cudurkan xilliga uu jeenaka dilaacay, si lamida sidii cuduradii hore oo kale ebolaha iyo waxay wasaaraddu bilowday in wacyigelin loo sameeyo bulshada. Ugu yaraan waxaa markii hore laga bilaabay wacyigelinta in la siiyo guud ahaan shaqaalaha caafimaadka ee shaqeeya. Waxaa la tababaray macalimiin iyaguna wax sii tababara oo cudurkan xog ka siiyay guud ahaan shaqaalaha. Proseskaas oo hadda soo dhammaaday, taasoo la xidhiidha cudurkan halista uu leeyahay, sida uu ku faafayo, siyaabaha looga hortagi karo, si la socotaan laf dhabarta baxda caafimaadka oo dhakhaatiirta iyo baxaha kale oo ka farcama qaybaha caafimaadka. Ilaa haddana waxa ay wasaaraddu ku mashquulsan tahay waxa weeye ka hortagiisa. Ka hortagana waxa ugu horreeya qofka horta marka hore in ilmi iyo aqoon laga siiyo waxan cudurkani waxa uu yahay iyo sida uu ku yimid iyo sida loo kala qaadi karo iyo sida qofku isaga ilaalin karo intaan la gaarin qofku ku dhacay iyo kisi looga daweyn lahaa iyo sida loo daryeel lahaa iyo karantiinkiisa iyo waxa soo dhaca
marka maxaa ku soo beegay in kulankan wada tashiga aad gudaha magaalada Boosaas ku qabataan dhakhaatiirtana ay isugu yeedhaan maxoogo bahaysan ku aadan dad xanuunkan qaba oo ku soo wajahan deegaanada Puntland
maadaama aan dad aad iyo aad u jilicsanahay oo open border countries nahay oo xuduudaha wadanku inta badan ay furan yihiin oo maartay milaaxada ama badda aynu aad ugu xirannahay oo wadamo badan oo hadda nagu xeeran qaarkood xanuunka ay laga helay qaarkood aynu galacsi la leenahay ama maraakiibtooyadu doonayaan inay soo gaaraan iyagu xanuunka laga helay waxa khasab ah in marka hore intaan lagu soo gaarin ba aad taxaddar si sameysid taxaddaradaas la sameeyay ay ka mid yihiin shirarkan dhakhaatiirta la yeeranayo ardayda la siinayo wacyigelinta shaqaalaha la siinayo wacyigelinta fariimo ay wasaaradda caafimaadku daabacday oo guud ahaan meel kasta la rabo in la gaarsiiyo social media la gariyay la print gareeyay waxa la qaaday talaabooyin lagu lagaga hortagayo airportada oo kale saal la socotid waxa la geeyay team loo tababaray barnaamijkan inay screening ku sameeyaan qofka temperature kiisa waxa la haasoo oo dhakhaatiir isugu jira nursing dadaladaas waxay ka mid yihiin dadaalada la doonayo bal in wixii la ogaado ama laga taxadaro marka xilligan waxa ku soo beegay waxa weeye baqdinta inta leeg ee dunida ay qabto ayaynu la wadaagnaa inagana waa ku khasbanahay inaynu ka sii cabsi badnaano waa xuduudaha dalkeena furan
marka laga yimaado xuduudaha Puntland gudaha magaalada Boosaas ma jiraan wacyigelin ku saabsan dadweynaha in la siinayo cudurkan corona virus kale yiraahdo waxa jira dadweyne weyn aad u hadalhayaan qaar haddana dadkii shaki kala galay marka arimaha ka wareysato
waad mahadsan tahay wacyigelintu way wasootaa hadda waxaan qabanay shirarkan ku saabsan xanuunkan oo dhakhaatiirta iyo dadka iyo institutionada iyo isbitaalada private-ka ah aan la yeelanay waxa hadda socda oo qorsheysan in ardayda dhigata oo baxda caafimaad ka tirsan in iyagana lagu aqoon lagu qalabeeyo ku saabsan cudurkan sida loogu hortagi lahaa iyo maadaama cududda caafimaadku ay tahay shaqaalaha caafimaadka ka bacdi waxa la duubay codad ka hadlaya cudurkan iyo sida uu ku faafay iyo sida qofku isaga ilaalin karo oo qorsheedu yahay in social media-na waa la geliyo idaacadaha qaybtoodu ay ku jiraan haddana inta ka dhiman iyo TV-yada qorshuhu yahay in la geliyo marka talaabooyinkan ay wasaaradda caafimaadku qaadayso oo dhan si isku mid ah baa adduunka dhan looga qaaday inaguna waxaan dareemaynaa inaan ugu baahannahay inaan kasii hore xilli kasii horeeya aan keeno marka wacyigelintaas bulshadiina waa lala wadaagayaa way socotaa ardayda waa lala wadaagayaa dadka dhargaradka ah iyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda kulli waa lala wadaagayaa degudahaana sala socota dalka population kiisu waa 70% more than waa dhalinyaro social media aad baa la socdaa cabsidu way jirtaa marka dadaalka iyo ka hortaga ayaa ka wanaagsan wax walba intii aad iska jibsan lahayd
timamkan dhalinyarada loo kala diray oo lagu tababaray caafimaadka ma jiraan wali dhalinyaro loo kala diray meelaha ugu muhiimsan Boosaaso ama Puntland oo kale sida dekedda Boosaaso oo kale elaborka magaalada Boosaaso dhalinyaro kale oo dadka wacyigelinayo tagay iskuulka iyo jaamacadda
waa si wanaagsan baad u dhigtay su'aashaas runtii way jiraan oo de airportka iyo kulli wad aragtay iyo shaqaalaha ay joogaan oo adeegayaan dekedda Boosaasna wad aragtay team dhan oo center kulli meesha oo u tababaran oo shaqaalaha caafimaadka oo barnaamijkan ka hortagiisa iyo xisa qabanaya dawladda wad maqlaysay inay restrictions ka xagga dawladdana wad la socotay in wasiirka kaluumeysiga iyo restrictions ka hada wasiirka kaluumeysiga waanta uu shaacinay wad maqlaysay in la hakiyay maartay maraakiibtii doonyihii wadamada khatarta ah laga baqay marka dadaaladaas aad bay u socdaan in la ballaariyo qorsheed ugu yahay oo waxa la hadda ay wasaaradda caafimaadku wada weeyay
dambeynta marka dhalinyarada goobaha caafimaadka goobaha la geeyay dekedda Boosaas ee Raborka iyo goobaha kale ee dadku ay ka soo degaan marsooyinka ah Puntland tobar ah noocay siisan
aslan virusku waa wuxuu ka mid yahay virusii hore u jiray laakiin noocan hadda adduunka ku fiday baa nooc cusub ah adduunka dhan ba khibrad uma laha oo arkisa dowladihii ugu powerka badnaaba situationkoodu siduu yahay laakiin shaqaalahan waa shaqaale shaqa cayiman baa loo tababaray shaqada cayiman ee loo tababaray iyo qofka qaabka ay u baarayaan ee u jeegareynayaan ay u hubinayaan ee foomka u buuxinayaan ee u wareysanayaan ay ku tababaran yihiin intaa wixii ku xiga wax qabanaya dhaqtarku wixii ka baxnaa dad wax noqonayaan wax dunida laga xiriiray si nooga caawin lahaayeen gudaha waa shaqada
wasaaradda caafimaadka gobolka bari waxa uu warramayay wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud
waagaag dhageystayaal, haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Waa heestaasi dabacsan ee dhagaxa luulka dhagaystayaal. Haddaynu intaasi kaga soo gudubno, haatan aynu eegno dhinaca iyo Galdhagub. Dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta ee degmada Galdhagub ayaa bilaabay inay si mutadawacnimo ah dhiiggooda ugu taageeraan goobaha caafimaadka si loo isticmaalo marka loo baahdo dhiigga. Arintaasi oo weliba horumarinta iyo weliba sportska magaalada qayb ka ah ayaa wariyahayaga gobolada dhexe Cabdiwaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay guddoomiyaha sportska Galdhagub Cabdiraxmaan Cabdikariin Ismaaciil.
magaalada Laascaanood waxaa degan qoysas hore uga soo cararay culad ka dhacday deegaanka Oromada. Qaar ka mid ah dhalinyaro iyagu ka mid ah qoysaskaasi ayaa barnaamijka dhalinyarada ee VOA uga waramay xaaladooda. Ugu horreyn, Maxamed Cabdi Xasan ayaa sharaxaya halkani sida ay u degan yihiin.
Anagu horta rafaad badan baan soo maray, anagu dee waa noolaannaba islamaana lahayn Oromowad ka soo isbaxaysaan, laakiin dee xag ilaahayn bayna ku noqonin. Dee wixii na laga dilin waa na laga dilay. Inta ayada kalena baabuur waxaan soo raacnay, baabuurtan isjiidka ah ee waaweyn baana lagu soo guray anagoo dee rafaad badan ku soo waxayso. Marba gaadhiga na laga dejinayo, xidhna lala galayo, haddana tagamcaayaga laisu kaaya xidhxidho, dhabarka laisu kaaya sarsaari jiray, shahaada qabsaada lahaan jiray. Adu in badan mataraag dheer ku soo jira rafaad, dee marmar waxaa jirta ana guriba geli jirino. Dee anaguna dad waxaan iska ahayn xoolo dhaqato, xoolihiina lanaga guray. Halkan halkan waan soo gaadhnay horta iyada halkan. Dee kolay meeshu dadan wax ku haysanina mootay, nabad waa qaali, nabad iyada waa ku helo, deeyadu waa meesha iska nabad. Laakiin dee waxyaalaha kale loo baahan yahay dadku hadda aqal Soomaaliya waa la iska jirjiraayo, iyo qolkiiba ilaa xafar xafadood baa iska jirta. Dhalinyartuna dee way iska joogjoogtaayo. Anaga dhexeedoon baa qur-aankan iska akhristaa mooye, wax kaloo iskool iyo wax kaloo dee dhigtaana ma jirto. Dee anaguna meelaha ma iska joogjoognaayo.
Qaar wax bartaan baydin ku jiraan ama xirfad gacanta ama cid kaalmo idiin fidisay oo kale?
Maayo wallaahi wax waxbarta inuma jiro, ma wax wax noo fidiyay ma jirto. Anaga dhalinyartii horta iyada waxaan u baahan lahay aad iyo aad in ama camal la-aantan ama farsamo gacaneed nala geliyo, ama dee wax si shaqo abuur ahaana loo sameeyo, dee camal la-aantan naga waxaysato. Dhalinyarada tirahaada horta iyada ama 20 kor u dhaafan horta dhalinyartu ma yaro.
Qaarkood waxay rajaynayaan dhalinyaradani inay la mid noqdaan kuwa kale ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soole hela shaqooyinka iyo waxbarashada, sida ay sheegayso Xamdi Cabdinuur.
Waan iska rafaadsanahay sidoo kale dhalinyaradu waxbarasho ma haysato. Waxaan u baahanahay inaan dalkanaga wax ka barano oo dee dhalinyarada waddanka oo kalena noqono oon la qabsano. Dee siday walaashay hore u sheegtay in waxaan ka nidna dhulka nagala soo qaxiyay xalnaan aan baran jirin. Dee waxaan rabnaa inaan nala caawiyo, waxnaga qabtaan rabno, wax barano oon dalkanaga aan.
Dhalinyaradu maxay qabtaan Xamdi? Dhalinyarada adiga kula mid ayo ku
waxay qabtaan walow hadeer xaafadaha unbay iska joogaan. Dee dhalinyaradu wiil iyo gabdhabo, waxaan ku yidhi xaafadaha unbaa la iska joogaa, wax la qabto ma laho. Dee waxaan rabnay inaan nala caawiyo oon wax barano.
Ruun Maxamed Cabdillaahi waxay ka mid tahay dhalinyaradaasi, waxay noo sheegtay inay baahay u qabtaan siday u heli lahaayeen shaqo abuur iyo waxbarasho ay ku helaan goobtan ay degan yihiin.
Awoodan inoo rafaadsan baan imidnay saacad dheer, muddo sana joogta, aad muddo dheer sana dhammaa joogna. Dee qoys guryaha waxaan ku galnaa hadeer saddex qoys iyo afar. Dee walaalaha halkan joogan baa nagu caawiyey, taangiyadana maxaan ku raadaa biyaha, shan qoys. Dee xaafadoo dhammaa hal taangiga ka cabna. Dee wuu lagu shaqayn jiray meelaha yileenba walaalahay sooma magaalada Laascaanood, walaalaha joogan baa nagu caawiyey. Dee hadeer walaal waxyaalo badan baa u baahannahay, suuliyo ma haysano, waxba waa la iska rafaadsan yahay. Dee walaalaha dhalinyaradu maxaan ku raadaa waxba kama qabato. Dee sida islaamaan baa xaafada loo joogaa, wax qabasha dee waxba ma jirto, waa la iska joogaa.
Marka waranayaan halka sidaad ula qabsateen markaad soo gaadheen iyo bulshada oo kale sidaad u dhexgashay?
Miya dee walaahi waa fiicannahay, sidii hore waan dhaanaa. Dee maasha allah walaahi haddana waxaan leenahay insha allah waan baran doonaa. Dee hadeerna meesha waa ku cusubnahay, laakiin waxba aad welimaana ula qabsanin. Dee wallaahi xagga gogosha guryaha dhex guryaasha wax walbaa noogu daran. Dee maanta waxaan ku raada waxaasaa noogu daran, ma garanayo wax walba waa isaga baahanahay.
Bal ka waran, markaad halkan timaadeen waxaad ii sheegtay in dadka deegaanku idin soo dhaweeyeen, ma jiraan cid idin caawisay ama hay-ado wax idin keenay ama cid idin gacan qabatay oo kale?
Dee hadeer wax na gacan qabtay hay-ada DRC baa jirta. Dee gacan qabasho kale dee weli mana aragay. Hadda uga baahanahay dee iyagana intii na cawsayno kor allahaga yeelo. Dee hadeerna waa u baahanahay intii kalena waan.
Qoysaskan ayaa waxay ahaayeen kuwa sanadkii hore ka soo cararay deegaanka Oromada, kuwaasoo ku sugan gudaha magaalada Laascaanood. Dhalinyaradanina waxay la mid yihiin qoysaska ay la nool yihiin, iyo iyaguba ay ka siman yihiin xaaladda nolosha ay ku jiraan. Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Waagaag dhegeystayaal, Cabdikariin Ololaad buu mahadsan yahay raallina naga ahaada warbixintaasi. Sidaan markii hore idinku sheegnay maahayn, waxay ahayd warbixin saad haataba maqlayseen ku saabsanayd dhalinyarada duruufo ay ku nool yihiin, dhalinyarada ka shaqeeya magaaladaasi Laascaanood ama guud ahaan gobolka Sool, iyo weliba caqabadaha ka hor imaada gaar ahaan dhinaca shaqada. Waxaan inala socodsiinayay wariyahayaga Cabdikariin Olol. Haatanna dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha soo dhaweeya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ayaa la ciyaaraya caawa iyadoo kulanka ugu soo horeeyana uu dhex marayo kooxaha RB Leipzig oo ka dhisan dalka Jarmalka iyo kooxda Tottenham. Kooxda Tottenham oo garoonkeedii looga soo adkaaday lugtii hore ee kulankan ayaa doonaysa inay ka soo laabato iyadoo marti u ah kooxda Leipzig, laakiin wararkaasi ayaa biyo qabow lagu shubayaa sababtoo ah Leipzig oo gool ku soo qaadatay meel ka baxsan garoonkeeda ayaa laga rajaynayay in Tottenham ay markaasii natiijo wanaagsan ka helaan. Waxana kooxda Leipzig ay ka mid tahay sanadkan kooxaha ugu awoodda badan horyaalka Jarmalka. Kulamada kale ee dhacaya caawana waxaa ka mid ah kooxda Valencia ayaa waxa ay marti gelinaysaa kooxda Atlanta. Kulankan waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka oo Faaruq ah, waxaana saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus oo ka dilaacay horantii dhammaadkii sanadkii la soo dhaafay dalka Shiinaha. Waxaana sababta garoonka Faaruq looga dhigay ay tahay maadaama kooxda Atlanta ay ka imaanayso dalka Talyaaniga uu yahay dalka uu saameynta ugu weyn ku yeeshay cudurkan ee ku yaala qaaradda Yurub. Waxaa markaasi garoonkan uu Faaruq u ahaan doonaa sabab la xiriira xanuunkaasi. Sidoo kale goor dhow war soo baxayna waxa uu sheegayaa in kooxda Barcelona laga mamnuucay dhammaan garoonkeeda in taageerayaal ay soo galaan kulanka ay la ciyaareyso kooxda Napoli, taas oo sabab looga dhigay isla xanuunka coronavirus. Garoon kulankaas ayaa wuxuu ka dhici doonaa toddobaadka dambe iyada kamnu ee dalka Spain, sababtana waxa ay tahay maadaama kooxda Napoli ay ka socoto dalka Talyaaniga isla markaana uu farabaan ku hayo xanuunkaasi daraaddeed loo reebay in taageerayaasha aysan soo gelin, iyadoo looga hortagayo in cudurkaasi uu faafo. Sidoo kale dalka Talyaaniga ayaa mamnuuci doona dhammaan dhacdooyinka tartamada ciyaaraha ee dalkaasi ka socda ilaa 3 bisha April. Talyaaniga ayaa waddanka ah Yurub ugu badan ee xanuunkaasi uu saameynta ku yeeshay. Garoomada ayaa hore looga mamnuucay horyaalka dalka Talyaaniga inay soo galaan taageerayaasha. Kulamada kale ee laga mamnuucay taageerayaasha ayaa waxaa ka mid ah kulamo ka tirsan koobka Europe League oo ay ka mid tahay kooxda Inter Milan kulanka ay marti gelin doonto kooxda Betaf, iyo waliba kulanka Sevilla ay marti gelin doonto kooxda Roma, iyo waliba kulanka Juventus ee Champions League ay marti gelin doonto kooxda Lyon. Koox kasto Talyaani ah kulan ay ciyaareyso waxaa laga mamnuucay in dadka ay garoomada soo galaan. Dhinaca iyo suuqa kale iibsigana ciyaartooyda ciyaaryahanka Timo Werner oo u dhashay dalka Jarmalka una ciyaara kooxda RB Leipzig ayaa waxaa doonaya kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Manchester City, Liverpool iyo Manchester United, waxaana xidigan uu yahay ama lagu qiimeeyaa 20 million oo gani. Lama oga kooxda uu ku biiri doono xidigan, isagoo sheegay in kooxaha Manchester City iyo Liverpool ay yihiin kooxo aad u dhisan oo qaab ciyaareed fiican ku jira, isagoo sidoo kalena sheegay in kooxda Manchester United ay tahay koox weyn oo markaasi uu tilmaamay. Wararkaas ayaa loo qaatay in xidiga uu tegi doono hadiiba uu kasoo tagi Jarmal in kooxda Manchester United uu ku biiro. Dhinaca kalena kooxda Manchester City ayaa sheegtay in kalsooni weyn ku qabto in ciyaaryahan Sergio Aguero uusan ka tegi doonin kooxdaasi. Tani intii ganaaxa lagu soo rogay kooxda Manchester City waxaa soo baxay warar sheegaya in laga yaabo in qaar ka mid ah ciyaartoyda lafdhabarka u ah oo ugu horreeya Sergio Aguero inuu kooxdaas ka tegi doono. Sidoo kale Aguero ayaa loo badinayaa inuu kooxda ka tago ganaax iyo ganaax darro sababo la xiriira inuusan 90 daqiiqo ee ciyaar walba oo inta badan ciyaaraha uusan dhammaysanin, maadaama uu ku soo baxayo ama booskiisa ugu cabsi qaba ciyaaryahan Gabriel Jesus oo Guardiola uu aad u aaminsan yahay. Haddii ganaaxan ay Manchester City racfaanka ka qaadatay uu si rasmi ah ugu dhaco, ciyaartoyda kale ee la filayo inay kooxda ka tagaan ayaa waxaa ka mid ah Raheem Sterling, Fernando Silva, Kevin De Bruyne, Rodri Hernandez iyo waliba Laporte, kuwaasi oo ah kuwa markaasi uu si weyn ugu tiirsan yahay tababare Pep Guardiola. Sidoo kale ganaaxa haddii uu hirgalo, waxaaba la leeyahay xitaa Guardiola ayaan kooxda sii joogi doonin. Dhegeystayaal, wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
halkadiisa lagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Hatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Marian Ruun. kasi mo ay nugu qas fanaan da Maryam Rune ay kusoo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo idin ka imaan islaanta Soomaaliga VO tan iyo kulanka dambe waxa la leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
samadiyo hawada ay tu sawtiga baxay asidi sidi sayru ku kacay sal iyo baar aashaqo malihid sohodin gara iyo sahayda millo qata silsilad xiran baatehe xilliga ayse jinine salaamad baan ku yiri xilliga ayse jinine salaamad baan ku yiri asal iyo baar aashaqo sohodin gara iyo sahayda millo qata silsilad xiran baatehe